I dag så skal vi gå videre på en mini-prekenserie som vi startet på sist søndag. På to søndager går de bare over. Og de skal se på, eller vi har sett på, to ulike menn i Bibelen som på hver sin måte betydde mye for si samtid. Og det på tross av at utgangspunktet deres ikke var det beste I det hele tatt. Men I dag så har de blitt store forbilder for oss I forhold til det å leve I tro, det å leve I tro på tross av utfordringer og utfordrende situasjoner. Og vi har kalt serien for små mennesker med en stor Gud. Og I sist søndag så prekte Ann-Kristin glimrende om Josef. Og det var veldig kjekt. For deg som ikke har fått det med deg, så tror jeg det på podcast på klippen.net. Det må du få med deg. Får du en oversikt over Josef. Veldig spennende. I dag skal jeg prøve så godt jeg klarer å snakke om Daniel. Og jeg synes det så fascinerende. Når vi tar oss tid og går inn I Daniels bok, og virkelig bruker masse tid og studerer og går I dybde for å se hvem var denne Daniel, og hva var det som skjedde med Daniel. Nå har jeg veldig kort tid, og jeg skal gjøre mitt beste på å gi dere det gullet som jeg fant da. Så jeg håper at det blir bra. Daniels bok, det jo en profetisk bok. Som peker på fremtiden, men også en historisk bok. Og I dag så vil jeg ha fokus på historien for å se på denne mannen som var en slave. Men han gikk ifra å være slave til å bli en samfunnsbygger. Ja, ikke bare en samfunnsbygger. Han ble en samfunnsreformator som forandret samfunnet som han da var en del av. Og historien som det at... Det begynner med at jøderne ble beseiret av det babylonske kongen, kong Nebukadneser I år 606 før Kristus, og noen jøder som ble spart, blant de unge Daniel, de ble deponert til Babylon fra Jerusalem. Daniel han var nok ifra en fin slekt og kanskje kongelig, og fikk derfor spesialopplæring I Babylon. På den nye fremmede plassen så ble han tilbudt urent kjøtt på babylonsk vis, mens Daniel og hans venner ber, vær så grei, kan vi slippe dette, for dette går imot vår overbevisning og vår tro. Og så får de lov til det, og får heller en kost som en vegetarsk kost. Og så blir de litt usikre på om det gode greier, men det viser seg at disse mennene som får vegetarsk kost, de blir både mindre syke, og de ser vakrere ut, og det blir så mye bedre. Så dette var dagens kosttips. Spis opp grønnsagene dine, det godt for deg. Neida. Men I hvert fall, det gjorde Daniel, han kunne ikke, og Daniel og vennene, han kunne ikke spise dette kjødet som var fullt av blod og greier og greier. Så... Derfor ble det sånn. Daniel han utpekte seg I visdom og karakter. Han tydde drømmen til Nebukadneser. Og det egentlig en litt sånn spesiell historie for kongen Nebukadneser. Han sier til sine vise menn, nå har jeg drømt. Fortell meg hva jeg har drømt, og fortell meg hva det betyr. Og da sier liksom disse vise mennene at ja, men, det helt umulig for oss å tyde en drøm som ikke vet hva jeg. Du må I hvert fall først si hva drømmen så skal vi tyde den. Så sier Nebukadneser, nei. Det ikke snakk om. Du skal si hva jeg har drømt, og du skal tyde drømmen. Og da sier disse vise mennene, det har vi ikke sjans til. Det ingen I verden som kan få til. Men Daniel han sier, ja, men jeg skal be Gud. Og Gud gir Daniel både drømmen, og han gir også tydningen på drømmen. Og kong Nebukadneser forstår at Daniels Gud større enn alle andre guder. Og derfor blir Daniel forfremmet og blir satt til hersker over hele provinsen Babylon. Etter som årene går, så får Nebukadneser reist en stor 30 meters høy gullstatue og beordrer alle til å bøye kne og tilbe denne statuen. Daniel og vennene hans nekter å gå på kompromiss med sin tro. som handler om å ikke tilbe en annen Gud enn Israels Gud. Og som straff for det, så blir de tre vennene til Daniel kastet i ildovnen. Nebukadneser, han får sjokk når han ser at ilden ikke fortærer disse mennene, og at det er en fjerde person som går rundt i denne ildovnen. Han beordrer derfor at mennene skal hentes ut, og det blir de også. Og det viser seg at de ikke har blitt skadet. De lukter ikke engang røyk. Ingenting har tatt fyr. Nebukadneser forstår nok en gang at Daniels Gud er den største. Han som til og med frelser fra flammene. I år 539 blir Babylon erobret av perserkongen Darius. Daniel får fortsette som toppleder av det nye riket av kongen, fordi Daniel utmerket seg framfor de andre ministerne, for det var en usedvanlig ånd i han. Og på grunn av det tenkte kongen å sette han over hele hans rike. Sjalusien sprer seg iblant de andre lederne i dette riket, og de sier til Darius, kan du ikke lage en lovkonge som sier det sånn at i 30 dager så er det ikke lov å tilbe noen andre guder enn deg? Og Darius, han tenker sikkert ikke så veldig lenge og er mye over det, men han tenker, ja, det høres ut som en veldig god lov. La oss gjøre det sånn at de neste 30 dagene så er det ingen som får lov til å tilbe en annen Gud enn meg. En bra greie, vet du. Men det som disse mennene som foreslo dette visste, det var at Daniel, han vet du, han har det sånn som de hadde det i Jerusalem på den tiden. De ber tre ganger til dagen, og de tilber Israels Gud. Daniel, han kunne nok tatt en slags 30 dagers bønnefri. Men han som nå er rundt 80 år, er like kompromissløs som han var i sin ungdom, og nekte å tilbe en annen Gud enn Israels Gud. Som han hadde gjort helt siden bortførelsen fra Jerusalem, selv når han var i en ny fremmed plass. Han nekter dette, og kongen prøver faktisk talt å få han frigjort, men klarer ikke det, og må fylle av loven som han selv har satt, og som et resultat av dette så blir Daniel gitt til løvene. Et nytt under skjer, og Gud sender engler som lukker løvens gap, og redde Daniels liv igjen. Som et resultat av dette vedtar kongen av Persia et nytt påbud, og der står det: deretter skrev kong Darius til folk og nasjoner og tungemål over hele jorden: rikelig fred, hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud. For den er den levende Gud. Han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne. Hans velde er uten ende. Daniel, slaven som kom fra Jerusalem, endte som en samfunnsreformator. Helt uten at han gikk i demonstrasjonstog, bare gjennom sin livsførsel. Daniel klarte å holde fokus på Jerusalem på tross av der han var. Jerusalem var plassen der Guds nærvær var. Og selv om han var nå i Babel, som på en måte var selve symbolet og definisjonen på det ugudelige og det umoralske, så klarte Daniel å ha fokus på at Gud er Gud, uavhengig av omstendighetene våre. Gud er Gud, uansett hvor vi er og hva samfunn vi befinner oss i. Gud er Gud. Og gjennom å stå på det, så klarte han å reformere dette samfunnet som han var en del av. Hva har historien til Daniel å fortelle oss og lære oss i dag i 2019? Og jeg tenker jo at det er jo nøkkelspørsmålet som vi skal stille oss. Nesten uansett hvor vi er i Bibelen, og hva historie vi leser om i Bibelen. Hva har det å si til oss i dag? Jeg skal dele en artikkel som sto i Aftenposten i 2017. Der stod det altså, der overskriften er «Den skjulte minoriteten». Forfatteren av innlegget ønsker å informere samfunnet om at det finnes en liten, men ubetydelig gruppe i samfunnet som fortsatt tror på Gud. I tillegg skriver han om noe som han kaller for minoriteten av minoriteten, altså de som er konservative, de konservative kristne, som han sier, de tror på hele Bibelen og ønsker å leve etter den. En annen artikkel som sto er om Erna Solberg, vår statsminister, som det står, Erna Solberg flørter med kristenkonservative. Og den handler om at hun skulle, Erna da, hun skulle på besøk og delta under Jesuskvinnerkonferansen for noen år siden. Og forfatteren sier at dette er jo ganske flaut da. At hun som er statsminister skal gå inn i en konferanse som er for kristne konservative. Og i en del av det som blir skrevet så står det følgende. Jesus kvinner representerer et kvinneundertrykkende, homohatende og misjonærende miljø som bedriver helbredelse med bønn og promoterer verdier helt på siden av det sekulære norske. Forfatteren her ønsker å si, la oss definere hva som er norskt. Det er i alle fall ikke dette. Det å være konservativ kristen, det er i hvert fall ikke norsk. Men det som er norsk, det som er sært norsk, det går på det sekulære. Det at Gud er på en måte litt forskjellig. Det kan være hva som helst egentlig. Men det er i hvert fall ingenting som er sant. Alt er relativt. Det sekulære. Og artikkelen går langt i å si at Erna skal holde seg for god til å være med på disse samlingene. Hvordan reagerer meg og deg på dette? Ser du likheten mellom Daniel i Babel og oss i Norge, i vårt samfunn? Ser du likheten mellom det som Daniel følte at han var ensom og forlatt i et land som var helt annerledes enn det som han var vant med, som han likte, som han var en del av, versus der han var nå? Versus oss, som kanskje også kan føle oss, når vi ser på dette her, at det samfunnet vi lever i, hvor langt er vi ifra det? Hvordan reagerer vi på dette? Jeg tror det handler om vårt perspektiv. Og det kan være at det som jeg skal si nå, det kan være at det provoserer noen, og at jeg ønsker også for så vidt å sette ting på spissen, men jeg prøver å våge allikevel. Vi skal se på tre forskjellige perspektiver, og det ene er, jeg er ganske fascinert av denne skapningen her, kameleonen. Han er utrolig dyktig til å tilpasse seg omgivelsene sine, som gjør at han blir nesten helt usynlig. Som gjør at hvis du er sammen med et grønt samfunn, veldig hendig å være grønn. Utrolig hendig. Eller hvis du er et samfunn som er litt mer sånn ørkenfarget, ja, men utrolig hendig å liksom da bli litt mer ørkenfarget, sånn at du ikke kjenner deg ut. Sånn som du gjør at jeg er liksom, det er jeg jo akkurat like som dere. Jeg er akkurat sånn som du og meg. Vi er like, vi er mennesker, vi er homo sapiens, og liksom det er ingenting feil i det. Og så er det sånn at, ja, men du er like meg, og jeg er like deg. I livet som kameleon så vegrer den seg til å ha noen meninger, eller våge å tenke annerledes enn det normen gjør. Vi ønsker å kamuflere oss best mulig og bli mest mulig usynlig. Og gå mest mulig i ett med omgivelsene våre. Vi anerkjenner at vi har kommet til Babel, og at Babel er blitt en del av oss. Vi spiser det babylonske, vi tilber det babylonske, og skjuler så godt vi kan det som ikke tilhører Babylon. Det er en måte, og det er en reell reaksjon som vi av og til kan føle på noen og enhver. Når vi kjenner at det er annerledes vinder som blåser, så tenker vi, ok, if you can't beat them, join them. Ja vel, ok, vi skal i hvert fall ikke stikke oss ut. For det er liksom typisk mange kristne som har sagt ting, gjort ting som er så flau av, at liksom, vi vil i hvert fall ikke bli sett i samme bås som de. Ja, men da er det bedre at vi kamuflerer oss helt, og så blir vi som alle andre. Det er et perspektiv. Et annet perspektiv er å bli en skilpadde. Og det er alltid trygt å være skilpadde. Veldig trygt å være skilpadde. Hvorfor det? Jo, for du har faktisk talt gjemmeplassen din med deg overalt hvor du går. Og når det babylonske rundt oss truer, så er det bare å gjemme seg. Og så er det sånn at du bare tenker at ja vel, jeg er ikke her. Jeg er en annen plass. Jeg lager min egen verdenshistorie, kanskje. Lager min egen samfunnshistorie, hvordan det egentlig er. Og så blir de ganske fort sånn som kanskje du gjorde når du var liten. I hvert fall mine unger gjorde det når de var mindre. At når vi skulle ha gjemmelegen, så var det sånn at de kunne bare gjøre sånn. Og så var de vekke. Ja, for de var de kanskje vekke. Men alle så de jo. Og det er kanskje litt det samme med å være skilpadde, at ja, men du er der jo. Vi ser deg jo. Men du gjemmer deg. Og så er det sånn at alt utenfor skallet er veldig skummelt og farlig. Og så gjemmer vi oss inn i vår trygge skall og har gjerne vår liv inni det skallet. Vi nekter å la Babylon får påvirke oss, men også gjennom det så har vi heller ingen mulighet til å påvirke Babylon rundt oss. Det er en reell måte å leve på. Det er en reell måte å være troende på. At vi skaper vår egen historie og forståelse av hvor samfunnet vårt er. Og så kan det være at det kan av og til, som skilpadder, kan du godt stikke hovet liksom fram liksom av og til. Kanskje gjerne for å provosere, gjerne for å si at verden er fælt og fryktelig plass å være. Men så kan du veldig fort skjule deg i skallet ditt, og så er du trygg og god. Det siste perspektivet som vi skal snakke om, det er Daniel-perspektivet. Daniel, han klarte å leve som en Jerusalems borger i Babylon. Han nekta å spise det babylonske. Han tar vare på sitt fokus på tross av omstendighetene og får sin visdom og veiledning, ikke fra Babel, der fokuset var å bli som Gud. Du har gjerne hørt historien om Babels tårn, som det står om i Bibelen. Der menneskene prøvde og sa til hverandre, ja, men selvfølgelig klarer vi å skape en bygning som når helt opp til himmelen. Vi er jo som guder. Han klarte å leve i et samfunn som tenkte at de selv var guder, at de selv var de heftige, og tenkte og klarte å leve som Jerusalem, der fokuset var å tilbe noe som var mye større enn seg selv. Han tilpasset seg ikke samfunnet med å gjøre som samfunnet, men han koblet seg ikke heller av samfunnet, men han reformerte det og viste en ny standard. Han ble en influenser. Ja, han fikk ikke en influenser, men han viste gjennom livet sitt at det var et annet standard, en bedre standard enn den som han var en del av i det samfunnet han levde. Og jeg er fascinert egentlig over at han klarte å være en leder i et land som Babylon gjennom tre på en måte kongedømmer. Han klarte å leve sitt liv side om side med herskere som tenkte og gjorde både forkastelige ting og var helt annerledes enn han selv. Hvordan klarte du det, Daniel? Hvordan var det mulig? Jeg tror på samme måte så er meg og deg som troende kalt til dette samfunnet som vi er en del av. Vi skal se på Jesu bønn for oss, for hans disipler, som det står om i Johannes 17, 13-18. Og der står det nemlig: «Nå kommer jeg til deg, men dette sier jeg mens jeg ennå er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannhet, ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden.» Jesus, han ber for oss. Og han ber underligt, synes jeg. Han sier, de er ikke av denne verden, de som er disipler av meg. Men samtidig så lever de i verden. Han sier noe om at vi er sendt til vår verden. Det vil si, det er ikke tilfeldig at du er her akkurat nå. Det er ikke tilfeldig, det er ikke sånn at når Gud og Jesus og den hellige ånd skapte alt og kjørte på, så ble spørsmålet, 2019, hvem sender vi til 2019? Oi, det blir en voldsomt vanskelig tid i 2019. Hvem skal vi sende? Nei, allerede da var det planlagt at du skulle være her. Vi kan av og til tenke, uff, den fryktelige verden som er en del av. Det har aldri vært så gale som det er nå. Men vet du hva? Gud sendte deg til den verden. Gud sendte meg. Han sendte oss til den verden. Vi er kvalifisert til å være i 2019. Vi er kvalifisert til å være i det samfunnet som du og meg lever nå. Og din verden, det kan bety en vanskelig arbeidsforhold der det er veldig vanskelig å være kristen. Det kan være en familie der du er den eneste som er troende. Det kan være andre utfordrende ting som er med din verden. Men vet du hva? La det være en oppmuntring. Du ble sendt til den verden for at Gud trodde og vet at du kan bety en forskjell i den verden. En annen punkt som Jesus ber om å proklamere egentlig, det er at Guds ord er sannhet. Guds ord er sannhet uavhengig av hvordan samfunnet vi lever i. Guds ord er sannhet uavhengig av min og din situasjon her og nå. Guds ord er sannhet. Det er Guds ord som kan hjelpe oss. Det er Guds ord som kan være en veileder for oss. Det er Guds ord du og meg skal speile oss i når vi skal bo og leve i den verden som du og meg lever i. Og det siste punktet er at vi ikke er av verden eller fra verden, men at vi like fullt skal leve i verden. Som pastor så får jeg vært i massevis av begravelser. Og i begravelser så synger vi veldig ofte sanger om himmelen. Vi synger denne, vet du, vi bor ei her, vi jo bare gjester. Den salmen en slager i begravelser. Og den har et fantastisk fokus med seg. Den har et utrolig viktig fokus som vi ikke bare skal ha i begravelser. Som en slags, ja vel, ok, det går jo bra til slutt. Heldigvis. Nei, men jeg tror at det fokuset bør vi ha her og nå. Når vi lever, når vi unge, når vi voksne, når vi eldre, uansett, så skal vi ha det fokuset på samme måte som Daniel. Han hadde Jerusalem i sitt hjerte. Uavhengig av om han var i Babel, uavhengig av om han ble kastet til løvene, uavhengig av at han fikk spørsmål om denne maten som han ikke kunne spise, så tenkte han, ja, men min borger, jeg en borger av Jerusalem, jeg kan jo ikke spise dette her. Eller, jeg kan jo ikke tilbe sånn som dette her. Jeg er jo borger av Jerusalem. På samme måte så tenker jeg at meg og deg må tenke at ja, vi bor i Sandnes, og vi er glad for Sandnes. Vi er glad i det samfunnet som vi er en del av. Men du og meg, vi er jo borger av himmelen. Du vet at livet slutter kanskje her. Men evigheten, den varer videre. Det er ikke endestasjonen du og meg er kommet til. Vi skal videre etter dette livet. Med å ha det perspektivet, så tror jeg at vi ser på samfunnet annerledes. Jeg tror ved å ha det perspektivet, så får vi se at ja, men, i stedet for bekymring når vi ser på samfunnet rundt oss, så kan vi bli fylt med medfølelse. For de som er rundt oss, de trenger det som vi har. Vi trenger ikke å gjemme oss som skilpaddene. Vi trenger ikke å gjemme oss og tenke at det er en fæl verden der ute. Fryktelig alt det som skjer rundt oss. Nei, vet du hva? Vi kan heller se hva kan vi bety som forskjell. Hvordan kan vi få lov til å være med i det samfunnet som er en del av og bety en forskjell i stedet for å gjemme oss ifra det? At vi i stedet for å føle at vi er en minoritet av en minoritet. At vi kan kjenne på at, ja, men hva er det med oss da? Vi er jo ingen her. Hvor mange er vi samlet her i dag? Jeg sier vi er 200 stykk. Hva er det mot 80 000 innbyggere? I stedet for å tenke, ja, men det er så usselt, det er så lite med meg. Så må vi ha vårt blikk festet på han som er troens opphavsmann og fullender. Vi må ha vårt fokus festet på at vi lever ikke bare for det som er her nede. Nei, vi lever av en større hensikt, og vi skal en mye bedre plass når vi er ferdige her på jorda. Tror vi det? Da må vi leve som at det er sannhet i våre liv. Paulus skriver til romerne, i romerne, jeg må se. Ja, nå kommer begge to her. Det ble litt lite, men ja da. Vi leser, og så ser vi. Romerne 12, 1-2, så står det nemlig: derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne, sier Paulus. I en annen oversettelse som heter Messenger, oversettelsen som er en forenkling av språk og litt sånn tatt samfunnsmessige fokus og språk da. Der står det, altså nå har jeg oversatt det fra Messenger som er på engelsk, så dere får ta det for det det er. Men det står veldig mye bra der, og det er det jeg vil dele med deg. Så der står det: så her er hva jeg vil at du skal gjøre ved Guds hjelp. Ta det daglige, vanlige livet ditt, sove, spise, gå på jobb, din hverdag, og legg det foran Gud som en gave til han. Og omfavne hva Gud gjør for deg, er det beste du kan gjøre for ham. Ikke bli så godt tilpasset kulturen din at du passer inn i den uten å tenke over det. I stedet fest oppmerksomheten din mot Gud. Du blir da endret fra innsiden og ut. Lev livet ditt slik han ønsker det, i motsetning til kulturen rundt deg, som alltid vil dra deg ned til dens umodenhet. La Gud påvirke deres måte å tenke på, slik at dere til enhver tid kan vurdere hva som er Guds vilje med deres liv, det gode, det som gleder Gud, det fullkomne. I alle ting i livet, ikke bare på søndagen, så oppfordrer Paulus å legge det i Guds hånd. Hverdagen din, alt det som er deg, alt det som du omgås, inviter Gud inn i deg. Gi det til han. Og hør hva han har å si. For det er noe godt med det. Hva er det som preger vårt samfunn i dag? Hva mat vil samfunnet at vi spiser, og hva er det samfunnet vil at vi skal tilbe? Nå er det sånn at jeg er på ingen måte en sånn samfunnsviter, eller er ekspert på samfunnet. Men jeg skal liste opp tre ting. Og det er følgende. Sex, det er makt, og det er penger. Jeg vet ikke om du er enig med meg i det da. Men sånn som jeg leser samfunnet vi lever i dag, så er det disse tre tingene som har kjempe mye fokus. Paradoksalt nok så føler jeg at nettopp de tre tingene snakker vi utrolig lite om i våre menigheter. Det har blitt mye sånn tabuer som på en måte vi tenker, ja, men vi kan jo ikke snakke om det. Men vet du hva? Jeg tror Gud ønsker at vi skal leve hele livet. Og da innebærer det sex. Det innebærer makt, og det innebærer penger. Når samfunnet snakker om disse tre tingene, så tar det utgangspunkt veldig ofte i en egosentrisk fokus. Der det handler om meg. Der det handler om at jeg trenger, jeg vil ha, og jeg må ha. Men Gud tenker det annerledes. Vi må snakke sant om sex. Vi må våge å si ordet sex når vi samles. Og det er kanskje du sitter der og er sjokkert. Går det an å snakke om dette i en pinseforsamling? Ja, for det er en del av livet vårt. Vi må ikke la tabuene stoppe oss i å snakke om disse tingene. Bibelen snakker mye om sex. Gud fant opp sex. Han tenkte nok med seg selv, når skal de ha det kjekt da? Muligens. Og det er ikke noe som vi må tillate oss å snakke lite om. Nå skal vi ikke bare snakke om det da, men vi må våge å snakke om det. Og vi må våge å ta utgangspunkt i det Guds ord sier. Vi må våge å ha en stemme som ikke er bare solbrunte, fulle ungdommer på Ex on the Beach, som skal si hva er sex og hva er ikke sex, som skal lære de unge, og som skal lære oss voksne også, hva som er rett og hva som er galt. Du vet, vi blir så redde for at vi skal være mørke menn. Men vet du hva, jeg tror på en ny standard, der vi våger å snakke om det, og ikke snakke om det som om vi liksom tilhørte 1850-tallet, men at vi snakker om det på en måte som forstås i 2019. Kjempeviktig. Nå skulle vi ha hatt et ekteskapskurs, men det skal vi ikke ha, altså. Men det er utrolig viktig å snakke om disse tingene. Du vet at sex handler ikke om hva du kan få, eller hva du tar, men det handler om å gi. Og da snur vi ting totalt på hovedet i forhold til sånn som jeg leser samfunnet i dag. For det handler om å få. Det handler om å ta. Det handler om at jeg trenger. Nei, Bibelen snur det opp ned. Den sier, du skal gi. Og det sier jeg, vet du, til alle sånne unge som skal gifte seg her. Kjærlighet, vet du. Og det er jo faktisk nesten en slags diskusjon, er sex kjærlighet liksom, i samfunnet i dag? Det er jo helt vilt. Men uansett, kjærlighet er ikke noe du skal ta. Kjærlighet er ikke noe du skal kreve. Kjærlighet er noe du gir. Det er en ny standard. Det er en ny standard som vi må våge å sette ord på og snakke om. Makt er en annen sånn en ting. I Bibelen så står det ikke så mye om at vi skal kreve. Så heller ikke så veldig mye om at vi skal trykke folk ned. Det står om at vi skal tjene. Makt er noe som du kan se på TV av ulike slag, der folk blir trykt ned og der folk blir holdt nede for at jeg skal ha makt. Nei, vet du hva? Bibelen snakker om å tjene, og Jesus, han er selve eksempelet. Der han sier, den som vil være stor blant dere, han skal tjene det, være tjeneren deres. Og den som vil være først blant dere, skal være den andres trell. Livet handler ikke bare om meg, men å leve for noe større og tjene mennesker rundt meg. Og som kristne, la oss ha Jesus som forbilde på det. Penger! Vi synger jo den der sangen, vet du, til bekymring for fattig og for rik. Penger er noe som vi skulle snakke mye mer om i våre sammenhenger. Folk blir liksom litt satt ut bare med å bruke ordet penger. Det er nesten en slags tabu i kristen sammenheng å snakke om penger. Hvorfor det? Jo, kanskje for at det er noen i samfunnet som snakker for mye, som er kristne, som snakker for mye om penger. Men det er noe som er veldig opptatt av i livene våre. Men også her så synes jeg at troen kan komme oss til hjelp. For det handler om å leve for noe større enn oss selv. Det å hoppe av denne galoppen som handler om at du skal få mest mulig penger til deg selv. Det handler ikke om å være rik. Det er ikke farlig å være rik, men det blir vanskelig når rikdommen eier meg og eier deg. Nei, la oss heller være generøse. La oss heller være de som gir. Og så er det sånn, vet du, at veldig ofte så tenker vi, ja, men vi har ikke råd til å være generøs. Men da har du misforstått, vet du. For Bibelen sier, den som gir, han får. Den som gir, han får. Vi kan absolutt snakke om penger. Jeg tenker disse tre, seks, makt, penger, det er store tema i samfunnet i dag. Det er også der det er mest fallgruer å gå i. På en måte som en del av vårt samfunn. Og alle disse tre tingene er noe som samfunnet vårt ønsker at vi skal tilbe. Men Gud har en bedre vei for oss alle. Da kan musikerne få komme opp. Paulus han skriver, eller ber for galaterne. Han ber at Kristus skal få vinne skikkelse i dem. Det er ikke enkelt å være små mennesker i et samfunn. Det ser vi når vi bare skraper litt i overflaten av det som vi gjorde i dag. Det er ikke enkelt å være som Daniel, som det står. Han har en usedvanlig ånd med seg. Det er noe spesielt med han. Men som sagt, så utvalgte Gud meg og deg til vårt samfunn. Ikke for at vi skulle bli som samfunnet vårt. Ikke for at vi skulle prøve å kombinere det med å være kristen og det å være mest mulig lik samfunnet. Eller at vi skulle være mot samfunnet vårt. Og vi skulle kjefte på samfunnet når det gikk gale. Og så skulle vi gjemme oss i skilpaddeskallet vårt når vi fikk de imot oss. Nei, ingen av de delene tror jeg Gud har kalt hverken meg eller deg til. Jeg tror han har kalt oss som Danieler. Der vi kan stå midt i samfunnet. Og så kan vi gjennom oss vise vi har en annen standard. Vi er ikke bedre. Ikke at vi skal vise oss som, se på oss. Se på den standarden vi har. Men det handler ikke om det. Men det handler om at vi vet at det er en bedre vei, det er en bedre måte å leve på. Og det finner vi gjennom Guds ord. Det finner vi gjennom troen på Jesus. Så la oss Bli utfordret. Kjempeutfordret. Jeg utfordrer meg selv også. La oss være samfunnsbyggere. La oss være samfunnsreformatorer. Som betyr en forskjell der vi er. Som blir full av medlidenhet med folk, i stedet for at vi frykter og vil trykke folk vekk. La oss se på verden med Guds øyne, og ikke bare med våre egne. Vi er små mennesker, men så har vi en stor Gud. La oss reise oss opp, og så skal vi ha litt forbønn. For vi i venstre sier det er jo sånn at vi alltid har forbønn i gudstjenestene våre, og det handler først og fremst om at vi ønsker å be for og med hverandre, stå i sammen, uansett store eller små behov, så ønsker vi alltid å ha det åpent. Så skal vi tilbe, men la oss nå også bare igjen løfte vår blikk opp til han, som er troens opphavsmann og fullender. Her vi takker deg, for vi er små mennesker, men du er en stor Gud. Ja, du er en Gud som er allmektig. Takk for at det står at du er over all makt og myndighet. Du er over alt velde og herredømme. Du er over alt navn som nevnes kan. Herre Jesus, takk for at vi er barn av deg. Og vi kan koble oss på, og jeg kobler på deg. Nå bare ber jeg Herre for oss alle som er her, Gud, og vår hverdag. Du kjenner vår hverdag. Du kjenner den verden som vi er en del av hver dag. Nå ber jeg Gud, vær du oss nær. La oss holde oss nær til deg, Herre Far. La oss få se folk, Gud, som du ser folk. Og gjennom å søke deg i ordet, gjennom å søke deg i bønnen, så kan vi bare få kjenne at vi kan få lov til å bety en forskjell for menneskene rundt oss, Herre. Takk, Jesus, for meg å få lov til å være barn av barnåde. Jeg bare ber Jesus om at vi skal få lov til å ha vårt blikk festet på deg. I Jesu Kristi navn. Amen.